Його мрії яснішали, обертаючись у думки. Він спізнавав, що Потай, ніколи собі не признаючись, був певний, що момент цей колись настане, і ця певність невидиме керувала його життям. Ще не ставши на перший щабель письменницький, не бачивши своїх творів у друкові, він, проте, вже літературу взявся вивчати, щоб на тому щаблі зміцнитись. Його захоплювали таємничі процеси душі, що знає більше й бачить далі, ніж бідний розум, що часто тільки санкції дає на ухваленню вже постанови. Як той англійський король, що царює, не керуючи, і думку про те, що все це могло б і не здійснитись, він приймав як тінь знеможленої вже загрози, що по ній не здатний був свого життя навіть уявити. Але думка ця, дарма що знезброєна, була надто жалка, щоб на ній довго спинятись. По обіді Степан Радченко, вирішивши, що віднині починається зовсім нова доба, його життя поклав розпочати щоденника. Написавши в шиткові кілька непевних рядків, йому треба було цей початок датувати. Але глянувши на календаря, він з дива забув про написане. Сьогодні якраз рік був, як він проїхав до міста. Який же куций він, цей рік? Як він чудно та швидко пролинув? І хлопець постановив уважити за свято цей двічі знаменний день та відзначити його гідною розвагою. Черевики і штани, що вже випнулись на колінах, були ще раз вичищені, хоч чистити їх було уранці одним з правил його суворого розпису. О 6-й годині він перемінив комірця, надів піджак і без шапки, як звичайно, вийшов із кімнати. Вулиця прийняла його тихим передвечірнім шелестом, і його ноги струнко міряли її, налиті пружною міцнотою, мов працювали на нових сталевих пружинах. Хлопець ішов не поспішаючи, визивно піднісши голову на знак вищості, якої свідомість чіпко йому в голову вкорінилась, надаючи блиску очам та спокійної розважливості рухам. Самий процес цієї гордої ходи, почуття бездоганної праці кожного коліщатка своєї складної машини давали йому таке п'янюче задоволення, що він навіть не думав за те, куди саме ведуть його ноги. Зійшовши на Хрещатик, купив газету, сів до столика у відкритому кафе і запитав собі кави з тістечком. З незрозумілою, несподіваною вишуканістю, поклавши ногу на ногу, він ліниво мішав пахучий напій, скоса поглядаючи на сотні облич, що пропливали повз градки, вбираючи в себе всю різнобарвність та розгін вуличного руху. Потім розгорнув газету на відділі оголошень. «Ще тістечко!» – кинув служниці, що проходила повз. Концерт симфонічних оркестрів в оперовому театрі переконав його найбільше, тому що таких концертів він ніколи не чув. І сівши в автобуса, хоч їхати було тільки 2 квартали, він дістався Володимирської вулиці. Купивши в касі дорогого, конче дорогого квитка, хлопець почав походжати кругоїдучим фоє, тішатись видовиськом невпинної зміни облич, постав та вбрання. Дивно діяла на нього юрба. Рухливістю і гомоном вона збуджувала йому і так напружені нерви, мов він уперше побачив стільки людей і відчув свою з ними спорідність. Він зазнавав хмільної радості співіснування своїми подобами, поєднаний з ними спільністю життєвої дії. Тим-то йому хотілося сміятись, коли бачив поруч сміх. Тим-то вся різнота незнайомих створінь була тумить ближче йому за всіх, кого знав досі. Заглиблюючись поглядом у гущавину чарівного натовпу, складеного, здавалось, із найкращих представників людського роду, він знайшов жінку. Пожадливо напружуючи зір, проходив крізь прозорість одежі, поширюючи голизну рук та плечей, відчуваючи насолодну порожність ніг у тонких панчохах, що зникають під хвилястими виганами сукень. Юрба випаровувала сласність, як розквітле на провесні дерево свої шлюбні пахощі. Вона гнітила могутністю чуттєвості, прихованої в глибу цих сотень істот, що були, мов, вибагливим втіленням одного великого самця і великої самиці з пристрастю, гідною їхнього велетенського тіла. Концерт він слухав неуважно. Погноблений враженням від натовпу, сам він був ніби законною частиною його, але ні з ким не міг навіть порозмовляти. Образа, що він за свою окремішність почував, його самого дивувала. Безперечно, всі навкруги – то культурні люди, що читають журнали, і багато хто з них за честь мали познайомитись із талановитим письменником, а тим часом їх поділяє вельми прикра межа, роблячи з нього стороннє тіло, що випадково потрапило всередину добре спрацьованого організму. Ох, якби мати хоч одного знайомого! А так він був ніби дух, може й довершений, але не здібний попри все бажання причаститись до радощів матеріального буття. Він був самотній, і місяці відлюдних подвигів тепер обертались йому в ганьбу. В антракті Степан тинявся сумний. Юрба так далеко збила йому пиху і так безжурно знищила його, що він починав кінець кінцем шкодувати себе, чіпляючись за уламки високих про себе думок. Зрештою ж не сталося нічого, він просто трохи перехвилювався. Але він – письменник, це річ незаперечна, і всі пики дуже мало мусять його турбувати. Серед них, певне, немає нікого іншого, хто спромігся б на друковані твори. Проте, шукаючи будь-якої ради на свою окремішність, Степан підійшов до столика лотереї «Алегрі», що повлаштовувала у всіх театрах комісія для допомоги дітям. Тут він мав право заговорити хоча б і за гроші, а ще лотерея на користь безпритульним не тішилась надто великої уваги публіки. Гарненька продавщиця зустріла хлопця вельми ласкаво. «Квитка? Будь ласка, 20 копійок». Степан глянув на вино, цукерки, пудру, ножики, шкатулочки і такий інший дріб'язок, готовий належати кожному, хто його виграє, і витягнув із скриньки квитка, що після огляду виявився цілком порожнім. «Ще візьму», – сказав він. Але лотерея мала на меті допомагати дітям, а не роздавати кожному охочому по пляшці портвейну за 2 гривеньки. «Ще один», – не вгавав Степан. Після 4-го порожнього квитка коло хлопця вже спинилось кілька душ, приваблені пригарним сміхом лотерейниці та постаттю невтомного добродія. «Та, мабуть, всі вони порожні», – удаючи розпач, промовив молодий письменник після 6-го квитка під сміх уже чимало гостопища, якого цікаві погляди він почував на собі з великим задоволенням. «О ні, вам просто не щастить. Вам щастить, певно, в чомусь іншому», – лукаво відповіла лотерейниця, розливаючи перед хлопцем чари своїх поглядів від імені комісії допомоги. З 9-м квитком він обернувся до глядачів почервонілим від хвилювання обличчям і, розгорнувши, високо підніс його перед себе. Задоволений регіт знявся над юрбою. Цей квиток теж був порожній. Степан переможно глянув на море голів, що скупчилось у проході, гальмуючи рух здивованої публіки, яка теж прилучалась, довідавшись, що отой високий бере вже 23-го квитка без жодних наслідків. Десь збоку підпливала блискуча каска пожежника –